Mesajul meu în această seară este timpul să zidim altar. Așa, aceasta a fost imediat după întoarcerea celor care au fost exilați, deviza, dacă putem spune așa, și scopul. Cu toții ne dorim un progres. Dar progresul înseamnă să te apropii de locul unde vrei să fii. Dacă ești pe un drum greșit, progres înseamnă atunci să te întorci pe drumul cel bun. Și evreii, prin decretul divin, iată, ei se întorc înapoi în țara, sigur, o rămășiță, așa cum știm. Și în cazul lor, și ei, ca să progreseze, trebuiau să se întoarcă înapoi pe drumul de pe care au rătăcit. Și abia atunci există un câștig, abia atunci există o binecuvântare. O, ce bine ar fi dacă cei care au rătăcit s-ar lăsa călăuziți de Duhul Domnului și de Cuvântul Domnului să se întoarcă înapoi pe calea lui. Și, într-adevăr, Domnul este cel ce poate să răstoareze. Am văzut poporul său, cum Domnul a lucrat și lucrează în viața tuturor celor ce vin cu pocăință la el. Acum, la ceva timp după ce exilații s-au întors în Iuda, vedem că ei s-au adunat la Ierusalim pentru a repara altarul templului. Și cu siguranță toți ne întrebăm de ce s-au apucat de altarul templului. Acum, știm foarte bine, dacă vă aduceți aminte unde era altarul, era nu în templu, practic, ci în curtea templului. Și de acolo trebuia pornit. Știți foarte bine că nu există iertare fără jertfă, fără ca sângele să spele păcatele. Și tocmai de aceea poporul trebuia să înceapă cu altarul. Aici e o aplicație practică. Dacă n-ar fi Domnul Iisus Hristos, pentru noi cei din Noul Testament, dacă El nu s-ar fi făcut, n-ar fi curs sângele Său, fără vărsare de sânge nu este iertare. Fiecare viață spirituală nouă începe la crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că acolo noi, cei păcătoși, fie că venim prima dată, fie că am rătăcit și apoi revenim, acolo trebuie să ajungem, la piciorul crucii Domnului Iisus Hristos, la sângele Domnului Iisus Hristos, care spală și curăță, ne curățește de orice păcat. Sigur, evreii veneau după ani de captivitate, după 70 de ani de înfrângere. Iată, Dumnezeu le dă din nou ocazia să se întoarcă înapoi și ei și-au dat seama că vor trebui să asculte de Dumnezeu și să împlinească în tocmai cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, venind înapoi, au început cu altarul. Hai să privim puțin la altar. Avem descrierea lui în primele 6 versete. Iată ce zice: când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Cu alte cuvinte, deja cei care au părăsit Babilonul se mutaseră deja în Iudeia, se stabiliseră în țară, în cetățile strămoșilor lor, și v-am spus că unii s-au stabilit în Ierusalim, dar și în cetățile din jurul Ierusalimului. Și iată că atunci când a venit luna a șaptea, poporul s-a adunat la Ierusalim, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, ca un singur om la Ierusalim. Luna a șaptea, potrivit calendarului evreiesc, este toamna. În ceea ce noi avem astăzi luna septembrie-octombrie. Și luna aceasta a șaptea, potrivit calendarului evreiesc, sunt trei sărbători. E luna cu cele mai multe sărbători în calendarul evreiesc. În această lună poporul sărbătorea sărbătoarea trâmbiților, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor. Deși trebuie să spun următorul lucru, că ziua ispășirii n-a putut fi ținută în acel moment. De ce? Pentru că nu exista templul. Știți că în ziua ispășirii se luau doi țapi, unul era, amândoi erau jertfiți, nu, unul era jertfit și celălalt alungat în pustie timp de 3 zile, și cu sângele țapului, marele preot intra în Sfânta Sfintelor și acolo ducea sângele. Și știți că sărbătoarea aceasta n-a putut fi ținută până când complet templul n-a fost reconstituit. În versetul 2 avem Iosua, fiul lui Iosadac, cu frații săi preoți, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arde de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Observați că acum ei, cine sunt aceștia? Iosua este marele preot. Și acest lucru, Zorobabel, este guvernatorul sau liderul civil al lui Iuda. Și aceștia vor să facă totul după cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să notăm sunt câteva aspecte despre Iosua, care e mare preot. Iosua este, știm foarte bine, numele în greacă a Domnului Iisus Hristos. El avea slujba de mare preot și știm că și Domnul nostru Iisus Hristos este marele nostru preot, potrivit lui Evrei, capitolul 4, versetul 16. De asemenea, despre Iosua, mai spunem că el este fiul marelui preot dinainte de robia babiloniană. Deci, este cu adevărat continuitatea preoției și acest lucru a fost respectat de poporul lui Dumnezeu. Și el zice, Iosua s-a ridicat. Adică a dat exemplu și prin curajul lui și a zidit altarul. Era îndreptățit pentru că era liderul spiritual al poporului și era cu adevărat urmașul marelui preot. Căci a zidi altarul, trebuie să vă spun un alt lucru, era un afront la adresa celorlalți oameni care erau în țară, care nu fusese reduși. Știți, și dacă vom continua să privim în Ezra, foarte mult s-au opus rezidirii templului. Și să știți că n-a fost atât de simplu să rezidești altarul și, bineînțeles, să rezidești templul. Pentru că mulți nu vedeau cu ochi buni ceea ce Iosua și poporul care venea din Babilon doreau să facă. Odată ce exilații s-au întors, ei mai întâi s-au ocupat de reconstruirea proprietăților lor moștenite. Din păcate, au fost intimidați de opoziția celor care erau și care nu doreau să fie reconstruit templul și, într-un fel, influențați în mod negativ. Și reconstrucția templului a fost amânată. Și Șezbazar, pe care Cir l-a trimis să însoțească pe exilați în Iuda, potrivit lui Ezra 1:11, a pus temelia templului, potrivit lui Ezra 5:6. El apoi se pare că a fost înlocuit de Zorobabel și la îndemnul a trebuit Domnul să ridice doi profeți, Hagai, și care a vorbit și a mustrat poporul pentru că nu pornesc reconstrucția și nu sunt serioși cu privire la reconstrucția templului. Așa că Iosua este primul pe listă pentru că, așa cum am zis, el reprezenta preoția și venea din linia marelui preot Iosada. Era o confirmare divină că acțiunile de rezidire a altarului, dragii mei, El acționa ca și mare preot al mulțimii pe lângă Zorobabel, care era un lider civil. Dar ei nu au fost singuri în a repara altarul. Știm că frații lui Iosua și al lui Zorobabel, aceștia, toți preoții și deci toți ceilalți funcționari civili au participat, au urmat liderilor în reconstrucția altarului. Sigur, altarul fusese dărâmat. Era mult moloz acolo. Spun comentatorii că aproximativ 6 metri de moloz ar fi fost în tot Ierusalimul. Așa de așa s-a ridicat, pentru că au fost repetate demolări și sigur au trebuit să dea la o parte mult moloz ca să regăsească vechiul altar. Așa că știm foarte bine scopul altarului era acela de a aduce jertfe pe el și a aduce arderi de tot. Și altarul a fost zidit în conformitate cum era scris în legea lui. Vă observați că erau foarte atenți cu privire la acest lucru. Spre deosebire de alte națiuni, trebuie să vă spun că pietrele care au fost puse și pietrele care urmau să fie puse, nu trebuia să fie atinse de mâna omului, adică de dalta, nu trebuiau șlefuite, nu trebuiau corectate. Așa brute cum erau, așa trebuiau puse, dragii mei, potrivit poruncii din Deuteronom, capitolul 27, versetul 6. Așa că altarul, știm foarte bine, a fost distrus pe vremea când Nebucadnețar a jefuit cetatea și a dărâmat-o. Două caracteristici ale acestui altar trebuie să remarcate. În primul rând, zidirea altarului. Am zidit altarul și se anunță scopul pentru a aduce pe el arderi de tot. Pentru a aduce jertfe era necesar un altar. Nu puteau să aducă jertfele oriunde pe pământ. Și principiul este că s-ar putea să fim nevoiți să construim ceva pentru a face posibilă închinarea unei adunări. Deci, construcția și închinarea întotdeauna necesită efort. Iată, noi zicem că întâlnirea este o închinare, da? Și așa ar trebui să fie. Iată, tot mai puțin avem timpul să venim după masa la închinare. Mai depunem, suntem prea obosiți. Vorbeam cu cineva la... Dar de ce nu a venit? Păi nu a dormit bine azi noapte și obosit și așa mai... Da, și cred. Nici eu n-am dormit bine azi noapte. Dar mă rog, asta este eu sunt popă, vorba aceea. Și e slujba mea și cum să lipsesc? Că n-am voie să lipsesc. Așa e. Sunt de acord cu asta. Dar, vedeți, întotdeauna ne trebuie un efort. Și Domnul, sunt convins că... știe lucrurile acestea. În al doilea rând, trebuie, la altar trebuie să vorbim despre temelie. Se referă la temelia pe care era amplasat altarul de la început, altarul original. Preoții au săpat în jur pentru a găsi temelia vechiului altar și l-au construit pe numai pe cel nou, pe această temelie. Principiul aici este nu putem zidi o închinare plăcută Domnului decât pe temelia cuvântului lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Așa că acest altar, ca și altarul de aramă al templului sau al cortului, era situat, așa cum am zis, în afara templului. Prin urmare, n-a fost necesar ca templul să fie construit înainte de a începe, trebuiau să înceapă jertfele. De ce? Pentru că poporul n-a dusese jertfe, poporul nu venise înaintea Domnului cu sânge ca să capete iertare. Și evreii îl priveau pe Moise ca pe persoană prin care Dumnezeu a lucrat și a vorbit. Cuvintele lui au fost înțelese de ei ca venind de la Dumnezeu. Și acest lucru a fost important. Slujirea, dragii mei, trebuie să fie conformă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și la noi, în vremea din Noul Testament. Totuși, multe din ceea ce se întâmplă astăzi în biserici nu este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce facem ar trebui să fie conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Bisericile lasă lumea și, să dicteze și nu cuvântul cum ar trebui să fie lucrarea Domnului. Versetul 3 zice, au așezat din nou altarul pe temeliile lui. Și asta trebuie să facem generație după generație. Pe temelia cuvântului Domnului trebuie să zidim lucrarea noastră, închinarea noastră, tot ceea ce suntem și tot ceea ce facem. Chiar dacă exilații care se întorceau cu un edict imperial din partea regelui Cir, autoritatea lui era departe pentru că imperiul era foarte vast. Odată ce exilații au ajuns în Ierusalim și în Iudeea, au apărut tensiuni între evrei și cei care erau locuitorii lui Iuda, dragii mei. Cronicarul explică în continuare mediul ostil, vom vedea în capitolul 4, cum au fost primiți, cu câtă ostilitate au fost primiți cei din care au revenit din Babilon. Aceștia au băgat frica în poporul întors. Cu toate acestea, ei au zidit altarul și l-au pus pe temelia lui. Deoarece continuarea sau continuitatea era esențială pentru exilați care s-au întors din, precum și respectarea strictă a legii, de asemenea era importantă, ei au reparat și au reconstruit altarul în locul în care se aflase altarul făcut pe vremea lui Solomon. Au adus arderi de tot Domnului, arderi de tot de dimineață și de seară. Odată vizitit altarul, ei au adus arderi de tot Domnului, în conformitate cu instrucțiunile primite la muntele Sinai de Moise. Oamenii trebuiau să aducă doi mei, și dimineața, jertfa de dimineață și jertfa de seară, împreună cu o jertfă de grâu. Altarul era pentru arderi de tot. Nu te poți închina lui Dumnezeu fără jertfă. Închinarea lui Dumnezeu este posibilă datorită celei mai mari jertfe dintre toate, și anume moartea lui Hristos pe cruce. Și toate arderile din Vechiul Testament prevesteau această moarte, această jertfă, că El s-a adus pe sine jertfă pentru păcatele noastre. Și, dragii mei, cu alte cuvinte, nu era doar o zi în care veneau și aduceau jertfă pe altar, ci în fiecare zi, de două ori, dimineața și seara. Dragii mei, credința noastră ca aplicație trebuie să fie preocupată în fiecare zi să aducem jertfe Domnului. În fiecare zi, credința noastră trebuie să lucreze pentru Domnul. Ar trebui să fie mai mult decât o credință de duminică sau de o dată pe săptămână, o zi pe săptămână. Au prăznuit în versetul 4 sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arde de tot după numărul poruncit pentru fiecare zi. Știm foarte bine că sărbătoarea corturilor era un memorial în care evreii aduceau aminte de experiența avută și purtarea de grijă a lui Dumnezeu în pustie. Cum Domnul i-a călăuzit și cum Domnul le-a purtat de grijă în fiecare zi. Ei au fost răniți de El, ei au fost săturați cu apă de El în fiecare zi și știm că hainele și încălzămintele nu li s-au uzat timp de 40 de ani, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul poruncise ca generațiile să-și aducă aminte de cum Domnul le-a purtat de grijă în această sărbătoare. Acum, dragii mei, sărbătorile au inclus Paștele, ziua Ispășirii, deși acest lucru nu era posibil fără templu, așa cum am spus, sărbătoarea Trâmbiță, sărbătoarea Corturilor și Cinzecimea. În plus, ei au oferit, trebuiau și puteau să oferă jertfe de bunăvoie. Acestea nu erau cerute, ci trebuiau să fie date spontan și lăsat la aprecierea lor. Cu alte cuvinte, toate aceste jertfe de bunăvoie era un act de închinare și de recunoștință a individului. În versetul 6 zice, din ziua cea din tâi a lunii a șapte, au început să aducă Domnului arde de tot. Însă temeliile Domnului nu erau încă puse. Cei care se întorseseră în țară cu câteva luni înainte de a începe reconstrucția templului, nu s-au grăbit să înceapă reconstrucția templului. Întârzierea reflectă o anumită delăsare, o anumită atitudine, dragii mei, care a fost penalizată, dacă putem spune așa, prin mustrarea profetului Hagai, care a slujit și pe care Domnul l-a chemat tocmai în această perioadă. Mulți din poporul Domnului amână adesea să se implice în lucrarea Domnului. Dar aceleași oameni rare ori amână când e vorba de propria lor muncă și de proiectele lor acestea trecătoare din viața de zi cu zi, din viața aceasta materială. Dar amânarea în chestiuni spirituale este rezultatul unei deficiențe în devotamentul lor față de Domnul. Și știți, am observat asta la oameni care atunci când au fost sănătoși erau preocupați să vină, dar atunci când au fost bolnavi și au dorit să vină și nu mai puteau să vină, își doreau și își doresc să vină. Vineri mă sună cineva pe care nu l-am cunoscut și am aflat că stă undeva în, aici, la blocuri. Și m-am dus să-l văd. Și îl știam din vedere. Dar când am văzut cu aparatul, mi-am dat seama că nu putea respira și avea nevoie de aer. Mi-am dat seama că prămânii sunt praf. Și îmi povestea că mama lui a fost baptistă, că a crescut în biserică, cu tare și așa mai departe. Și viața și mărturia lui a fost, ai fumat azi și nu... Fumam să stingea, o țigară, nu se stingea până la o prindea alta. Și acum plângea că ar vrea să vină la biserică. Vezi? Avem ocazia. Și că zi însădător și tare. Uităm lucrurile acestea. Domnul Iisus îndure de noi. Hai să privim la ultimele versete, la templu, acum. Și aș vrea să vedem în continuare eforturile pe care l-au depus la, de început la restaurarea templului. Ce merită să vedem este faptul că liderii au dat exemplu. Liderii au început reparațiile. Deci, au dat argint cioplitorilor din piatră, tâmplarilor și merind de băuturi și îndelăm sidonienilor și tidenilor, ca să aducă pe mare până la Iafo lemne, de cedul din Liban, după învoirea dată de Cir, împăratul persilor. Da, costă să construiești templul lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului și prea adesea poporul lui Dumnezeu este reticent să facă efortul și să plătească costul. În versetul 8 zice, în al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iozadac, cu ceilalți frați ai lor, preoți și leviți și toți cei ce se întorsese din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviți de la 20 de ani în sus să supravegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Reparația templului a început în a doua lună a celui de-al doilea an. Iată, deja erau de un an de zile și ei încă nu se apucaseră. De asemenea, Solomon știm că a început construcția în luna a doua. Poate zice cineva, ei, au vrut și ei să înceapă la fel cum a început în luna a doua. Poate. Anul dintre soțirea lor și proiectul propriu-zis de construcție, deci, a fost petrecut, putem spune, în pregătire, în adunarea muncitorilor, în proviziile și expedierea lemnului din Liban. Era primăvară acum, nu mai suntem în toamnă, și Zorobabel și Iosua, împreună cu preoții și leviții care veniseră din captivitate, au început lucrarea. Și leviții supravegheau lucrarea de reparație a templului. În versetul 9 zice, Iosua cu frații săi, cu fiii și frații săi, Cadmiel cu fiii săi, fiii lui Iuda, fiii lui Hanadab, cu fiii și fiii fraților lor, leviții, s-au pregătit toți, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la casa Domnului. Ce-mi place aceasta. Ca un om, adică tot poporul. Asta vorbește de determinarea ca toți să fie implicați în această reconstrucție. În termeni generale, leviții de vârstă calificată au supravegat construcția. Și cronicarul i-a validat din nou pe acești leviți, dintre cei exilați. A spus că erau puțini leviți care s-au întors. Cu excepția fiilor lui Henadad și a fiilor și fraților lor, familia lui Iosua și Cadmiel, descendenții lui Hodavia, sunt menționate în Ezra, în capitolul 2, cu versetul 40. Ce când au pus lucrătorii temelie templului Domnului, așezat pe preoți în veșminte, cu trâmbițe și pe leviții, fiii lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cu alte cuvinte, muzicienii erau din descendența lui Asaf. Au fost numiți să aducă muzică de laudă pentru această sărbătoare, pentru momentul acesta când au început reconstrucția templului. Erau îmbrăcați cu hainele lor corespunzător și erau însoțiți de trâmbițe și de chimvale. Hai să vedem cum, ce fel de muzică au performat, dacă putem spune așa, leviții. Versetul 11. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte. Căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Ăsta e psalm. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Ce trebuie să remarcăm aici? Au cântat împreună. Au cântat împreună. Nimeni nu încerca să fie vedeta. Nu erau soliști. Nu. Și au cântat toți împreună, ne spune Domnului. Da? Nu era grup de închinare care să conducă închinarea. Nu. Și toți au cântat împreună. În al doilea rând, mesajul laudei. Căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în viac. Mesaj este un mesaj specific de laudă și de mulțumire. Și au lăudat mila care continua a lui Dumnezeu, care continuă și care este arătată lui Israel. Există o anumită aplicație sau cu privire la acest mesaj până în zilele noastre. Israel este în țara pentru a rămâne. Chiar dacă au mușturi mai, chiar dacă sunt mulți împotriva lui israeliților, nu vor câștiga bătălia împotriva ei. Ei vor rămâne acolo pentru că aceasta este țara lor. Îndurarea lui Dumnezeu pentru Israel va birui. Și mila lui Dumnezeu este cea care va păstra pe Israel în țară. Chiar dacă ei nu merită binecuvântarea lui. Chiar dacă l-au răstignit pe Iisus Hristos. Dar, și până nu se vor pleca înaintea Lui și se vor pocăi și nu vor recunoaște mila lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, până atunci Domnul are îndelungă răbdare cu Israel. Așa cum are îndelungă răbdare și cu noi, creștinii din Noul Testament. Cum a răspuns poporul? Versetul 12 și 13. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa de întâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliei casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte. Așa încât nu se putea deosebi glasul strigotului de bucurie de glasul pânzetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte al căror sunet se auzea de parte. Știți că probabil că am vârsta potrivită și eu cu ăștia mai bătrâni din... Știți, și mie se întâmplă când aud o cântare pe care n-am cântat-o de mult sau am cântat-o în tinerețe și vine să plâng. Pentru că ea a însemnat ceva pentru mine. Sau poate am cântat-o de multe ori. Și parcă astăzi cântările acelea sunt uitate. Și astăzi cântăm parcă altceva. Dar închipuiți-vă de generația aceia care au văzut, probabil că erau copii, și văzuseră slava lui primului templu. Sigur, nu era pe vremea lui Solomon. Solomon n-au trăit după vremea lui Solomon până în ăsta, nu. Dar ei văzuseră templul făcut de Solomon în toată splendoarea lui. Și acum, la vârsta selectuții, cum iată-i că ei își aduc aminte de glorie, că gloria întâiului templu nu este cu gloria pe de altă parte, cei tineri se bucurau și aveau o strigăte de bucurie pentru că vedeau că în sfârșit lucrarea începe. Cu alte cuvinte, în ciuda entuziasmului din acea zi și a anticipării viitorului, mulți dintre preoți, leviți și cap de familie care văzuseră fostul templu, plângeau în hohote. Unii plângeau în hohote, alții se bucurau. Cu alte cuvinte, un răspuns diferit s-a răspândit în poporul Domnului. Preoții mai în vârstă, care văzuseră templul lui Solomon, plângeau, iar vedem aici contrastul dintre vechi și nou. Ce a fost acela și ce este astăzi. În același timp, exilații mai tineri strigau de bucurie. Erau încântați de perspectiva reconstrucției templului. Dar vocile combinate făceau atât de mult zgomot încât sunetul se auzea până departe. Atât tristețea cât și bucuria au fost exprimate cu tărie în acea zi. Și nu era posibil să distrem care pe care. Așa suntem și noi. Venim în casa Domnului și unii plângem și alții suntem bucuroși. E o reacție, sigur, fiecare la starea prin care de fapt trecem. Am ajuns la concluzii. Dragii mei, în spatele captivității și distrugerii pe care le-au provocat babilonienii evreilor, o prăbușire, și asta s-a datorit faptului a prăbușirii vieții lor spirituale și a închinării naționale a poporului. Toate acestea au dus la mari disfuncționalități în viața de zi cu zi a evreilor. Și Domnul i-a pedepsit și i-a trimis în exil. Exilații s-au întors cu intenția deplină de a pune în ordine viața în Iuda, de a face națiunea să lucreze din nou într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu. Și au dat seama că fără a-și pune viața ca individ și ca națiune, nu vor avea înaintare. A fost probabil locul potrivit pentru a începe. Și locul potrivit pentru a începe a fost la altar și apoi la reconstrucția templului. Scriitorul cărții sugerează mai târziu și Hagai, în mod deosebit, dezvăluie în mod specific revenirea la practicile tradiționale, adică reîntoarcerea la legea lui Moise și la jertfele aduse și la sărbătorile din calendarul evreiesc. Și toate acestea au produs o tulburare, pentru că, așa cum am spus, exista o destulă de mare număr de populație care erau păgâni și care nu acceptau forma lor de închinare. Ca întotdeauna, condiția individuală a inimii fiecărui israelit sau creștin, în, ca să transpunem și să ne gândim și la noi, să ne includem și pe noi aici, a rămas componenta critică pentru corectitudinea spirituală în care trăim, dragii mei. Formele exterioare de închinare există pentru a ne atrage la persoana și la prezența lui Dumnezeu. Dar, înaintea lui Dumnezeu, starea inimii și a sufletului contează și este elementul critic în închinarea care poate fi acceptată de Dumnezeu sau poate fi respinsă. Și asta dovedește maturitatea sau imaturitatea credinței noastre. Dumnezeu este stăpânul întregii creații și noi, ca și creația Lui, noi ar trebui să-L căutăm pe El. Și nu numai din privința asta, pentru că El este și răscumpărătorul nostru. De aceea Dumnezeu așteaptă ca ascultarea noastră să fie dintr-o inimă plină de devotament. Apoi, în relații cu oamenii, cu națiunile și cu cei din jurul nostru, știm foarte bine că Dumnezeu este îndelung de răbdător. Și că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să ne folosească pe noi ca oamenii să-L cunoască pe El și să vină cu pocăință la El. Știți care e bucuria cea mai mare care rămâne? Bucuria cea mai mare vine din ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Său. Nu există o mai mare bucurie. De aceea, când stăm în cuvântul lui Dumnezeu și suntem împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, atunci ne dăm seama de harul lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu care ne-a fost dată fiecăruia dintre noi. Și apoi avem un duh de laudă și de mulțumire. Și când avem o astfel de atitudine, să știți că asta ne protejează pe noi să cădem în mândrie. Că eu, că puterea mea, că frumusețea mea, că și așa mai departe, meritele mele sunt cele care m-au dat pe mine. În închinare, noi ar trebui să ne asigurăm că urmăm întotdeauna îndrumările biblice. Permițând, sigur, Dumnezeu ne permite cu toată decența să ne exprimăm în închinare, dar bineînțeles călăuziți de un duh de reverență înaintea Lui, ca El să primească închinarea noastră. Eu mă rog ca și noi să învățăm din aceste lucruri cu privire la Israel, pentru că iată cât de mult ține Dumnezeu să ne întoarcem la temelia altarului. Și la noi, din punct de vedere spiritual, înseamnă să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. La ceea ce, și să rămânem strict la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, unii li se pare că asta înseamnă că viața aceasta spune, fac ei aplicația, nu este alb și negru, că cuvântul lui Dumnezeu este alb și negru. Așa spun ei. Și noi am învățat să colorăm viața. Nu e adevărat. Temelia cu adevărat a vieții noastre, da, este alb și negru. În sensul că ceea ce este scris, noi n-ar trebui să trecem peste ceea ce este. Și Domnul să ne ajute, mie și nouă, fiecare, să rămânem întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El merită lucrul acesta. Amin.